God kveld alle sammen. Ja, dere våken, det bra. Jeg kan jo si litt om hvem jeg Navnet altså Harald Kjærvåg. Jeg 34 år gammel, kommer fra Bergen. Selvfølgelig veldig stolt over det. Og, men bor for tiden i Oslo og reiser rundt som forkynner på heltid. Og her altså i Trondheim denne uken. For å forkynne fra Guds ord for dere. Og så har jeg tenkt litt på hva det var man skulle snakke om denne uken, og har egentlig landet på at vi skal ta en liten reise gjennom Efeserbrevet. Og det er klart at vi rekker ikke innom absolutt alt av tekst, men jeg har lyst til å plukke ut noe tekst her og der, for å prøve å liksom få med kjernen og de viktigste elementene fra Efeserbrevet. Og bare for å si litt kort om på en måte bakgrunnen for Efeserbrevet, så var det en plass hvor det var mange guder. Det var egentlig mye som ville dra de kristne i alle slags retninger. Og kanskje er ikke det helt likt sånn som for oss i dag, at det er akkurat så mange religiøse retninger som det var på den tiden. Men jeg tror det er likevel veldig mange ideologier, veldig mange tenkemåter, selvutviklingsgreier, mange ting som handler om på en måte å ha det best mulig her og nå. Veldig mye jag etter noe bedre. Jag etter mer hele tiden. Og man blir på en måte aldri fornøyd. Det er aldri bra nok gjerne. Og kanskje er det noen av de tingene der som er litt sammenlignbare med nettopp den konteksten som Efeserbrevet skrives inn i. Hvor det egentlig er et, på mange måter, flere steder, et slags motsvar, ser det ut som, til disse tingene her i verden, så løfter Paulus opp noe som er enda bedre, noe som er enda større for oss. Og da vil jeg også si at ja, selv om brevet ikke er skrevet til oss, så er brevet skrevet for oss. Det er faktisk viktige ord for oss, også i dag, det som ble skrevet til Efeserne. Og som også var et brev som antagelig ble sendt rundt til flere menigheter. Så det er på en måte en kort intro. Kunne sikkert sagt mer om det. Vi skal ikke bruke veldig mye tid på det. Og så er det blitt nevnt for meg et på en måte lite sånn tema som kunne være ønskelig om hverdagskristen. Jeg vet ikke om vi på en måte kommer oss til å gå direkte så mye på det temaet, men jeg tror likevel at det er liksom, ja, det er ting her, elementer i brevet som egentlig kan snakke litt om det å være hverdagskristen. Og jeg tror ofte at vi tenker når vi hører et sånt tema som hverdagskristen, så tenker vi gjerne på, ok, hvordan skal jeg leve rett i min hverdag som en kristen. Og det tenker jeg hører med. Og det er også noe som går igjen i mange av brevene, blant annet Efeserbrevet, om ulike formaninger og retningslinjer om det kristne livet. Men det som vi også skal legge merke til, som er en veldig viktig del av det å være hverdagskristen, det er det grunnlaget som legges i Efeserbrevet. For det som egentlig nevnes først her i brevet, og som på en måte kommer som noe av det viktigste, eller egentlig tror jeg det viktigste i det å være hverdagskristen, det er hva man har i Kristus. Det er hva vi har fått. Det som er hele grunnlaget for vår tro. Det at vi hver eneste dag får leve i det. Leve i hans nåde, i det frelsverket. Og det er nettopp det Paulus egentlig begynner med, og som vi skal gå litt gjennom i kveld. Vi tar og ber litt før vi leser teksten. Ja, takk Gud for at du har kommet med et frelsesverk for oss, som ikke bare som en hobby som vi gjør av og til, men som alt omfattende, som gjelder hele vår hverdag, hele vårt liv. Takk for det, Jesus. Takk for at det mer enn bare et fint budskap eller noe fint å ha og tro på, men at det virkelig livsforvandlende for oss, og at det noe som vi kan få leve i hver eneste dag, og som vi kan få hvile i, som vi kan få stole på hver eneste dag. Må du åpenbare for oss hvor enormt stort det det vi har i deg, i troen på deg, og det vi får ha i vår hverdag som kristne, som disipler av deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi leser i Efeserne kapittel 1, og fra vers 3, og så leser vi helt til vers 14. Efeserne kapittel 1, fra vers 3 til 14. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd. Til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv, om et frelseshushold i tidenes fylde, og samle alt til ett i Kristus, både det som i himmelen og det som på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alt i verk, etter sin viljes råd. For at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt, han som pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for hans herlighet. Så her en voldsom tekst, og det begynner med at Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Altså, er det ikke her noen lovnad om at så lenge du kristen, så lenge du i Kristus, ja, da skal du ha det helt tipptopp på jorden, og det skal aldri skje noe galt, ikke noe sykdom, ikke noe sånt mer? Nei, det ikke det det snakk om her. Nei, det snakk om all åndelig velsignelse i himmelen. Sånn at i Kristus, på tross av alt vi opplever her, selv om ikke alt blir tipptopp, selv om ikke alt blir som vi hadde tenkt, eller tenker at det burde være, selv om det fortsatt lidelse og ondskap her, ja, så har vi likevel nåde, tilgivelse, evig liv sikret i himmelen, og vi får se fram mot noe som enda bedre. Bedre enn alle ting her på jorden, alle slags selvhjelp og jag. Og det er som at Paulus allerede her begynner å si at ja, dere har all åndelig velsignelse i Kristus, i himmelen, i motsetning til alle disse tingene her på jorden, alle disse forskjellige gudene som dere så lett kan bli dratt i alle retninger av. Dere har noe bedre i Kristus, noe som ikke kan ruste eller råtne, noe som evig. Det har dere. Og så får vi en lang rekke med at Gud har utvalgt. Det begynner i vers 4 med at han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Alle vi som kommet til tro på han. Og det kan kanskje virke litt sånn rart, fordi at jeg tror ofte for oss så kan vi oppfatte det som at ja, men hæ? Det var jo jeg som valgte å tro på Jesus. Det var jo jeg som valgte å følge han. Ja, sånn kan det føles for oss. Men jeg tror at Bibelen forteller oss, nei, dypere sett, ja, så er det faktisk Gud som har utvalgt oss. Ja, du fikk, det var du som fikk ta imot, men det var fordi at Gud hadde utvalgt deg til å tilhøre han. Og da kommer jo spørsmålet hvor en del prøver å hevde at, ja, ok, her snakkes det så tydelig om utvelgelse, at det handler om at Gud, han utvelger, vi har ingenting vi skulle sagt, han utvelger noen til frelse, noen til fortapelse. Som en sånn logisk slutning av at han utvelger noen til frelse, da må han også utvelge noen til fortapelse. Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror ikke det er bibelsk. Nei, jeg tror heller poenget her er at nettopp fordi at mitt og ditt utgangspunkt, der vi er født her inne i verden, er vi født med ryggen mot Gud. Så det er faktisk absolutt ingenting i oss som egentlig vil ha med Gud å gjøre, som egentlig vil henvende oss til Gud i det hele tatt. Det som vi mennesker av naturen, når vi er født inn som syndige i denne verden, det å gjøre som jeg selv vil, å ha meg selv i sentrum, at det er min egen Gud, å følge mine egne følelser og lyster, som vi kommer til i kapittel 2. Ja, fordi at vårt utgangspunkt er så langt fra Gud, og så fjernt fra Gud, og egentlig at ingenting i oss vil egentlig søke han, nettopp derfor måtte Gud være den som griper inn og utvelger enhver som er frelst, som er kommet til tro på han. Gud måtte gjøre et verk i oss som er større enn noe annet under, for å vekke oss fra en åndelig død, en helt fortapt, håpløs situasjon, så måtte han åpenbare Jesu frelsverk for oss. Og det er denne tanken, den ser vi videre i kapittel 2. Noe som kan tyde på at poenget her er at du som er kristen, du kan faktisk se tilbake på at det var Gud som var den som måtte utvalge. Det var det Gud som faktisk har utvalgt deg. Det vil si at det er ikke engang din fortjeneste at du tror på Jesus. Du kan på en måte ikke skryte av det i det hele tatt. Det er bare et stort under og en gave du har fått i tomme hender. Det er enormt stort det du får ha i Kristus. Fordi at du har på ingen måte fortjent det. Det er egentlig ingenting i deg som har søkt etter det, men Gud har søkt etter deg, og du har likevel fått det, fordi at han var den som utvalgte. Så sier ikke Bibelen noe om at Gud utvalget seg til fortapelse. Så det tenker jeg er en feil slutning. Nei, for de som går fortapt, så er det en selv som velger at jeg vil leve for meg selv. Jeg vil ikke tro på Gud. Og så er fortapelsen en forferdelig realitet for den som ikke har Kristus. Men i Kristus så har han satt oss til å være helt rene framfor han, uten noe du kan anklages for. For du får stå hellig og ulastelig for hans åsyn. Du får stå med Jesus sitt rene liv, komplette liv. Dine gjerninger, det du måtte bidra med, og det du måtte tenke at, se her Gud på mine gjerninger, det er helt utelatt fra det regnestykket, der du står fremfor Gud. For du er nødt til å ha Jesu regnedrakt, og den får du i Kristus. Det er allerede gjort opp. Du får det av hans nåde, av hans kjærlighet. Så ingen av dine feiltrinn eller gale ting som du strever med, som du baler med, det vil regnes med. Det er kun Jesu rene liv. Og det er jo sånn, det virker jo helt utrolig, for godt til å være sant. Men så er det det som sies så tydelig i Bibelen, igjen og igjen og igjen. Kun Jesus og det han har gjort. som du får tro på, som du får ta din tillflukt til, som du får leve i som en hverdagskristen. Så det vil si, om du kanskje senere i livet, eller kanskje du allerede har kjent i livet, at ok, kanskje, det er sånn typisk, og det gjelder i hvert fall for mitt liv, at liksom, yes, det var i ungdommen, da følte man at da tok jeg et valg for Jesus, da ville jeg liksom tro på han. Og så er man gjerne veldig på en måte engasjert og giret, og så kanskje kommer man litt utover livet, og så føles det som at, ja, det føler ikke meg like brennende som før, kanskje, eller sånn. Mye sånn, vi kan oppleve som at kristenlivet nesten går i bølger og sånn. Og da er det så lett for å tenke tilbake på at, ja, ok, det valget jeg tok en gang, det holder ikke like mye nå lenger, altså. Nå er liksom den illen sluknet, føles det som gjerne. Men nettopp da kan du få se tilbake på at, ja, men det var ikke ditt valg det sto på først og fremst. Nei, her får du lese at i troen på Jesus så er det faktisk Gud som har valgt deg. I sin nåde, i sin kjærlighet, i sin tålmodighet med deg. Selv om du kan finne på så mye rart. Selv om du igjen og igjen og igjen, selv om du visste at du ikke skulle gjøre den tingen, selv om du visste at, jeg vet jo at det er ikke bra for meg dette her, det er mot Guds vilje, hvorfor gjør jeg dette igjen? Ja, selv da, så har Gud nåde og tålmodighet for deg. Du som er i Kristus, du som trenger hans nåde. Det får du leve i hver eneste dag. Så står det videre at vi får barnekår hos Gud ved Jesus Kristus. Og det er et uttrykk som egentlig ligger veldig nært opp til å bli adoptert av Gud. Vi blir adoptert av Gud og får bli hans barn. Selv om vi egentlig ikke hadde arverett, selv om vi egentlig ikke fortjente det, så får vi likevel stole på han som et barn får stole på sine foreldre. Og så er det ingen foreldre her på jorden som er perfekte. Ja, noen er til og med dårlige og fæle foreldre. Og kanskje det er det bildet du har av en forelder. Men Gud, han er som en far som langt overgår selv den beste far her på jorden. Vi får bli satt inn og arve av han i Kristus. Vi får omsorg av han, vi får veiledning av han, vi får irettesettelse av han, fordi dette er det beste for oss. Selv om vi ikke alltid skjønner det selv, ja, så får vi likevel alt dette i det barnekåret. Vi får bli adoptert til han. Og det har Gud gjort fordi han ville det. Fordi han elsker. Fordi han ville gjenforene oss mennesker med seg selv. Selv om vi hadde vendt han ryggen. Så får vi likevel alt det. Så står det videre at i ham har vi forløsningen ved hans blod. Nå har vi på en måte snakket litt om fortid, han har utvalgt oss, og nå har vi forløsning i hans blod. Vi blir satt fri. Forløsning, frelse. Frelse handler egentlig om å bli satt fri. Og det norske ordet frelse, det kommer av et gammelt ord som er frihals, altså frihals for slaver som ble kjøpt fri. Så frelse, forløsning, det er å bli kjøpt fri egentlig av Jesu blod. Jesus, han var som en løsepenge. Han betalte med sitt blod. Og det er fullstendig tilgivelse, fullstendig betalt, fullbrakt på korset. Så det vil si at alt det du har gjort galt, det er ikke blitt noe mindre alvorlig. Det ikke sånn at det bagatelliseres. Nei, alt du har gjort, det alvorlig det. Synd mot Gud alvorlig. Men likevel så blir det en annullering av den straffesaken som sto mot deg. Fordi at det ble lagt på Jesus. Så alvoret av synden ikke borte. Men det ble lagt på Jesus, betalt fullstendig av han. Alt det som skyldes. Og blodet, at det er det som er betalingsmidlet, det også er ganske interessant. For blod, det er noe som gjennom det gamle testamentet ble brukt i veldig stor grad i offringer blant Israels folket. Og de offret med en tanke om at ja, nå får vi på en måte tilgivelse for våre synder, nå får vi Guds nåde for det vi gjør det som Gud har sagt. Men faktisk så var det ikke sånn at disse offrene kunne betale for synder eller ta bort synder reelt. Nei, det står som en påminnelse for synd. Vi kan ta en liten tur til Hebreerne. Kapittel 10. Og fra vers 1. Hebreerne 10. Og fra vers 1 til 4. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å offre. For de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Så disse offrene, dette blodet fra disse dyrene, det var ikke noe som reelt tok bort synder i seg selv. Det var en påminnelse om synder, og det var et frampek på det blodet, Jesu blod, som virkelig kunne reelt ta bort synder og rense og betale for alt det. Og da står det i samme kapittel, Hebreerne 10, fra vers 11. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offrene, de som aldri kan bære bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Så i troen på Jesus, i Kristus, så er vi gjort fullkomne ved hans blod. Så det vil si at synden, alt det gale du har gjort, ja, det er ikke bare på liksom som et symbol tatt bort. Nei, Jesus tok det reelt bort da han døde på korset og betalte med sitt blod. Det er ikke bare som et fint bilde på noe. Nei, det faktisk skjedde i historien. Du kan stole på at ja, det er ikke bare på liksom, men Jesus faktisk tok dine synder, bekjente de som sine egne, sånn at du kunne gå fri i Kristus, i troen på han. Jesus døde på korset og sa, det er fullbrakt. Det er gjort ferdig, fullført. Det er ikke noe du kan gjøre for å gjøre det bedre. Det er ikke noe du kan gjøre for å ødelegge det. Du kan si nei til frelseverket, men det er ikke noe, det har skjedd, det er en dom som er avsagt før deg og utenfor deg. Det er gjort. Det er ikke noe du kan gjøre fra eller til, annet enn å få ta imot det som en gave. Og så det bare et interessant poeng som han også nevner i vers 9. Da han kunngjorde oss sin viljes mysterium etter sitt frie råd som han forutfattet hos seg selv. Det henger egentlig mye sammen med det å være utvalgt. At, ok, ikke bare var det sånn at du måtte bli utvalgt av Gud fordi at du ikke ville søke han. Nei, det måtte også åpenbares for deg, for det et mysterium for oss. Det ingen av oss mennesker som kan klare å fatte og forstå selv. Ikke engang ved all mulig slags apologetikk som sannsynliggjør Gud. Eller, og det kan være gode redskaper det for å på en måte underbygge det som man tror på. Men dypest sett til syvende og sist, så må det være Gud som åpenbarer det for oss, som viser det for oss. Og vi kan bare se på for eksempel da Jesus døde på korset. Det var mange vitner til det når det skjedde. Og alle som sto rundt korset kunne se at det skjedde ganske ekstraordinære ting da Jesus døde. Det, altså forhenget, som var ganske tjukt, det revnet fra topp til bunn. Det var jordskjelv. Altså formørkelse, det, til og med døde sto opp fra gravene. Altså de kunne se at okay, her det noe helt spesielt og ekstraordinært. Dette en spesiell mann. Men det vil ikke nødvendigvis si at de dermed skjønte at Jesus døde for de synder. Det må åpenbares. Og samme hvor mange mirakler og under man ser, samme hvor mye som skjer av sånne ting, så må det likevel åpenbares for oss av Gud at Jesus faktisk har betalt for alle dine synder. Jeg håper du har fått det åpenbart. Jeg håper du har fått se det at Jesus faktisk har betalt for all din skyld. Og har du ikke det, så ber jeg om at du må få se det. Fortsett å komme og høre Guds ord. La Gud få være den som virker inn i ditt liv. Undersøk om dette virkelig kan være sant og stemme for ditt liv. For det her, det å få være i Kristus, det å få eie alt dette her, det er det største av alt. Det er større enn alle disse religionene som var på denne tiden i Efesene, i Efesos. Og det er større enn all slags ideologier og selvhjelpsopplegg og religioner nå til dags. Det er størst av alt. Og så avslutter dette avsnittet som jeg leste med at vi har fått den hellige ånd som et seil og at den blir skrivet som pante på vår arv inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Så i troen på Jesus så får vi den hellige ånd som et seil. Altså Guds eiendomsmerke. Det vil si at vi tilhører han. Vi lever ikke lenger for oss selv, men vi er hans barn. Og vi får følge han. Den hellige ånd, han hjelper oss i livet sammen med Jesus. Han åpenbarer Jesus for oss stadig vekk. Han peker på ting i våre liv, bruker Guds ord for å ransake. Og det hellige ånd gir frukter i livet, åndens frukt. Så det er heller ikke sånn at du som hverdagskristen er den som skal liksom, skjerpe deg og ta deg sammen. For liksom, nå skal jeg liksom virkelig vise at jeg er god kristen og kan gjøre masse bra for Gud. Ja, det er faktisk den hellige ånd som gir åndens frukter. Til og med der er det Gud som gir dette her. Ikke bare får du hvile i nåden hans, du får hvile i hans helliggjørelse. At han vil gjøre et verk i deg. Selv om du kanskje alltid føler det sånn, ja, så er det det han har lovet i sitt ord. Og den hellige ånd er jo også han som må åpenbare dette for oss. Jeg kan på en måte si det som at han vitner for oss det som Gud har gjort. Han vittner om det oppgjøret som gjort på korset for deg. Og dette med at han et pant, at vi har fått en sånn seil, det egentlig et veldig godt bilde. Vi tenker jo ofte på pant som på en måte merke på brusflasker og sånn. Og det blir jo veldig sånn der simpelt bilde. Og litt for simpelt antagelig. Men poenget i hvert fall at, ok, når du har en brusflaske, og det står et pantemerke på den, ja, så vet du, da er det en garanti for at du får de pengene tilbake når du leverer den flasken, når du panter den flasken. Ja, det er på en måte et merke som viser her har du en garanti for at du får penger tilbake. Men dette er jo en pant. Den hellige ånds pant er jo en pant som overgår flasker og pantsystem fullstendig. Men det som er interessant, det er at dette ordet kan også brukes om forlovelsesringer. Og det er kanskje egentlig et enda bedre og mer treffende bilde i dette her. For det er også et poeng som løftes senere i Efeserbrevet, om at, ja, vi er som en brud, og Jesus er brudgom, og det er også noe som går gjennom i hele Bibelen. Og vi skal en dag i bryllupsfest. En dag så tar han oss med, og så blir det på en måte det ultimate bryllupet. Det vi kan se i frem mot. Og så erfarer vi likevel at, ok, her i livet, så kan det gå litt trått. Så var litt innom i begynnelsen at, ok, det er ikke sånn at bare du er kristen, så går alt som vi har tenkt, og vi blir aldri syk, eller på en måte alt, ja, alt går bra. Nei, det er ikke sånn, dessverre. Nei, denne vandringen i dette livet kan være ganske krokete. Og mye greier. Vi kan kjenne på tvil. Vi kan kjenne på at det er vanskelig å være hverdagskristen. Vi kan tvile på om det egentlig holder dette her. Og vi kan være sint på Gud, for hvorfor skjer dette med meg? Og da er det kanskje ikke et så dumt bilde akkurat dette her med forlovelsesring. Og det hellige ånd er som et sånn seil, pant, en sikkerhet, en garanti på at, ok, vi har ikke nådd helt frem til bryllupet enda. Og på en måte, vi vet ikke helt hvordan veien frem dit blir. Men man kan vite at, ok, jeg har fått en ring av Gud. Jeg har fått den hellige ånd som er som et seil. Og det vil si at med den hellige ånd som et seil, eller egentlig, hvis du tror på Jesus, ja, så kan du vite at det er ikke av deg selv. Det er ikke noe du kunne kommet på selv. Du er faktisk, du må ha den hellige ånd for å tro på Jesus. Det er på en måte et sikkert tegn på at troen på Jesus i seg selv er et bevis for at du er frelst. Det er et bevis for at du har den hellige ånd, for det måtte være han som åpenbarte for deg. Så du får vandre i dette livet med dette tegnet, og at du har den hellige ånd, og at du får leve i troen på Jesus som en hverdagskristen, selv om livet er brokete og vanskelig. Så får du se fram mot en dag når det er bryllup, når alt skal bli bra. Og så får du gå med de løftene som står i Bibelen om hva du har i Kristus, og med dette merket som en forlovelsesring. For det kan være så lett å tvile på det, og tenke, ja, men skulle ikke jeg kjent så mye mer frukter av åndens frukt i mitt liv? Skulle ikke liksom, er ikke den hellige ånd, er ikke det sånn at då ska det ske massa tecken och under och mycket såna övernaturliga grejer. Och det är så lätt för att jaga efter det och tänka att ah, ja men jag är inte ordentlig kristen hvis jag upplever allt det som de gjorde i apostlens gärningar eller sånt att vi sätter det upp som en mal för hur kristenlivet ska se ut. Jag tror inte det är riktigt. För tillbaka till det enorma undret att du har fått blivit väckt från en andlig död till att få bli satt i Kristus i troen på han. Det är faktiskt större än alla andra såna undre. Jag tror vi tänker all för ordinärt om det. Ja, jag tror på Jesus och liksom vi tänker så över hur enormt under det faktiskt är. Att du var egentligen du var i en hopplös situation och likväl så grep Gud in. Det är större än att människan blir väckt upp från gravarna. Så inte se smått på det att du tror på Jesus. Inte se smått på att ja ja, det känns inte så väldigt sån andlig eller det känns inte så väldigt sån skulle ju känt mer eller nej, det är faktiskt sån att tror du på Jesus så är det största under som kunde skett med dig. Det har skett. Så inte tänk att du måste trakta efter att å, jag måste uppleva så mycket mer. Själv det kan vara förståeligt nog att man på måte, kan fristas till det. Men jag tror vi bommar hvis det blir liksom målet. Låt Jesus få vara målet ditt. Låt det han har gjort få vara ditt mål. Låt det som han säger i sitt ord få vara målet. Inte att du tänker att du måste uppleva alla möjliga slags övernaturliga ting. Nej, för den helige ånds huvuduppgave är att peka på Jesus och det han har gjort. Så hvis du har tillit till att Jesus är din frälsare och herre, så har du den helige ånd. Du har barnekår hos Gud. Du har arven hos han. Och det är ett bevis i sig själv för att du är frälst. Bara inte säga nej. Inte tänka att du heller vill leva för dig själv och göra som du själv vill. För det kan vara en kämpefristelse det också. Och vi kan bli så lurt att tro att ja, men det är mycket bättre att få bestämma själv. Och varför ska Gud driva och bestämma om mig? Varför ska liksom det som står här liksom vara det som är styrande för livet mitt? Det kan vara så fristande för det kan utfordra livet vårt någon gånger. Men det är ingenting som är bättre än att få tro på han, få vara hans barn, få leva som en vardagskristen i hans nåde, i Kristus. Där allt är gjort färdigt. Där du får leva med Jesu rene drakt. Själv om din synd är allvarlig. Ja, så var det likväl Jesus som tog den skylden för det. Jag har lust att citera till slut två satsningar. Frälsen är från först till sist Guds verk. Den är grundlagt och fullfört utanför oss, men är för oss. Frälsen är från först till sist Guds verk. Den är grundlagt och fullfört utanför oss, men är för oss. Tack Gud. Tack för att du har verkligen gjort detta här färdigt för oss. Tack för din enorma nåde och kärlek och tålmodighet med oss. Du ser att vi kan vara så hopplösa. Vi kan finna på så mycket rart. Men likväl så vill du till stadighet ge oss din nåde. Tack för det Jesus. Hjälp oss att tro på det. Hjälp oss att leva i det. Som vardagskristna. Där vi varje dag får ja, erkänna att det är du som har tagit allt. Det är du som må vara den som frälsar. Det är du som må vara vår Herre. at vi får leve og hvile I at vi I Kristus og det som han har gjort. Må du hjelpe oss å se hvor stort det ikke ta det for gitt, og ikke tenke at vi har det bedre med å leve sånn som vi selv vil, men hjelp oss å forvandre sammen med deg hver eneste dag. Amen.